Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Мой сьогоднішній суразмовця Рагнет Малаховський лічить озеро Нарыч своєю життєдайною криницею.
Актуальні проблеми сучасності. Історія, культура, родная мова і мастацкое слово. Про гэта і не толькі письменник і публіцист Навум Гальперович гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны.
Рагнет, вітаю. Падчас мінулай сустрэчы мы шмат пра што пагаварылі. Ну і вось цяпер ты працуеш у Мінскім абласным аддзяленні Саюза пісьменнікаў, ты працуеш у Ліме. Якая твоя праца, як арганізаваны твой рабочы дзень і чым ты вось займаешся вот штодня?
Праца вельмі насычаная і вельмі разнастайная. Калі казаць пра газету «Літаратура і мастацтва», то там я редактор аддзела паэзіі. Даводзіцца чытаць шмат вершаў розных аўтараў, адказваць, рэдагаваць, сазвоньвацца, узгадняць нейкія моманты, тэхнічныя моманты альбо літаратурныя моманты мастацкія, планаваць нумары, узгадняць план. І такім чынам працэс неперарывны. А таксама у штотыднёвіку кулім я рыхтую старонку «Вожыка» гумарыстычную, а таксама пераклады. У Саюзе пісьменнікаў я з'яўляюся сакратаром секцыі мастацкага перакладу і таксама вядзецца супрацоўніцтва з нашымі перакладчыкамі, і такім чынам праз мяне праходзіць вялікая такая плынь і інфармацыйная, і літаратурная, перакладчыцкая, і гэта трэба ўсё афармляць прыгожа, якасна, і каб гэта радавала чытача. Праца ў Мінскім абласным аддзяленні Саюза пісьменнікаў, яна заключаецца ў каардынацыі дзейнасці нашых пісьменнікаў. У нас 80 чалавек жыве ў Мінскай вобласці, займаецца літаратурнай дзейнасцю. Усе вельмі якасныя творцы. Таксама даводзіцца збіраць інфармацыю, дзе у каго што выйшла, якая кніга, дзе публікацыі, дзе выступленні, сустрэчы, якія школы, чытачы якіх бібліятэк сустракаліся за тымі ці іншымі пісьменнікамі. Таксама я займаюся сайтам Мінскага абласнога аддзялення. Там размяшчаецца інфармацыя і пра нас, пра нашу дзейнасць. З нядаўняга часу з'явіўся цікавы раздзел «Электронныя кнігі Мінскага абласнога аддзялення». У нейкай ступені гэта унікальны праект, такога не было, каб пад дахам грамадскай арганізацыі, літаратурнай грамадскай арганізацыі, выходзілі не папяровыя кнігі, а электронныя. Але аказалася вельмі карысна змяшчаць такія кнігі на сайце, бо, напрыклад, бібліятэкі в обласці або школы перад сустрэчай з пісьменнікам могуць хутка азнаёміцца з яго кнігамі, з яго творчасцю. І такім чынам наш сайт гэтаму дапамагае. Гэтым можна ганарыцца.
Ну, Рагнет, вот такое яшчэ пытанне. Вот у Ліме ты працуеш, ты чытаеш вершы і рыхтуеш іх да друку з любой кропкі Беларусі. Брэскі, віцебскі, полацкі, там і гэтак далей. А працуеш у Мінскім абласным аддзяленні, і вось існавання аддзяленне само па сабе, ці звання мінскі паэт, полацкі паэт, ці ўвогуле ёсць паняцце беларускі паэт, ёсць паняцце літаратуры, не прывязанай, скажам, да пэўнага рэгіёна, таму што літаратура, яна моцная тым, што чалавек нават з маленькай вёскі можа быць нацыянальным героем, можа быць лаўрэатам всякіх прэмій, можа быць увогуле творцам на ўсе часы і ўсяго народа.
У першую чаргу кожны творца, ён хоча ўславіць сваю зямлю, сваю маленькую радзіму, але з такіх творцаў складаецца ўся наша літаратура. І калі хтосьці піша пра які-небудзь свой малы куточак, сваю вёску, свой горад, то такім чынам ён услаўляе ўсю нашу Беларусь. Я сябе лічу беларускім паэтам, але у першую чаргу, напэўна, я нарачанскі паэт. Вось, я шмат вершаў прысвяціў Нарычы, але тым не менш, гэта ўсё прысвечана нашай Беларусі.
Ну, вось, дарэчы, калі гаварыць пра гэта, я вот выпісаў твой вірш, твою страфу адну пад наглядам нелічоных лёсаў ва ўладанні зямных перуна разбіваліся слёзы нябёсаў аб маршчыністы лоб валуна. Гэта ты ў Полацку напісаў гэты верш, каля Барысавага каменя?
Так, гэты верш напісаны ў Полацку, і я туды ездзіў з Владимиром Липским, с письменником, и с Миколой Мятлицким. Стояли мы разом коля этого Борисова каменя. Ну, одразу появились некие образы, идеи. После уже дома это оформилось у поэтичные родки. И вот так само приклад, что нарашанский поэт может писать верши, присвеченные Полоцку под уплывом историчных подзей у інших регионах. Але это все наша беларуская літаратура.
Ну вось, я, конечно, не прамінуў пра Полацк убачыць радкі. Гэта моя радзіма, і ты ведаеш, колькі я напісаў пра Полацк. Але я ўдзячны вельмі табе за летняе маё падарожжа на Нарач. І вось мы праехалі па нарачанскіх мясцінах, мы пабывалі на радзіме Максіма Танка, і, канешне, Нарач стала для мяне таксама вельмі блізкай і зразумелай, калі можна так сказаць. І мае героі потым суразмоўцы былі з Нарачы, і дырэктар бібліятэкі, і Пётр Давыдавіч Чарняўскі. І я спадзяюся, што яшчэ будуць. Да гэтага быў Быков Александр. Вось, што для цябе Нарач?
Для мяне Нарач – это крыніца натхнення, гэта радзіма, гэта людзі, гэта сябры, гэта настаўнікі, гэта бацькі, гэта мой радавод па мамінай лініі. Напэўна, гэта значная частка маёй душы, без якой проста мяне не існавала б і як чалавека, і як паэта.
Ну, вось, канешне, мы ўсе ведаем нарачанскія сосны Максіма Танка. Ну, здаецца, уславіць больш гэты край цяжка, але і ў цябе, напэўна, ёсць вершы, прысвечаныя Нарачы.
Канешне, мае самыя першыя вершы я прысвячаў Нарачы. Заўсёды тэма кахання і тэма Нарачы ў маёй творчасці ідуць неяк побач. І, напусцім, першы верш быў менавіта пра закаханую пару хлопца-дзяўчыны, якія сядзелі на беразе возера, любаваліся заходам сонца. Вось такі быў, на гэту тэму быў верш. Кнігі Максіма Танка, мае настольныя кнігі, я рэгулярна іх гартаю, перачытваю, заўсёды знаходзіцца нешта новае. І сапраўды, пасля класіка такой велічыні, цяжка сказаць штосьці новае, але тым не менш я стараюся, знаходжу нейкія вобразы, нейкія тэмы, павароты. Напрыклад, у возеры Нарыш ёсць глыбокае месца. Самае глыбокае месца называецца Гатаўскія ямы. Это мясцовая назва. Мой дзед казаў, пайду рыбу лавіць на Гатаўскіх ямах. Вось. І я напісаў верш, назваў яго Гатаўскія ямы, прысвяціў яго майму тату. І у гэты верш, у аснову гэтага верша, легла гісторыя, як мой тата плыў брасам, пераплываў возера да сваёй каханай, маёй будучай мамы. Ось гэта гісторыя сямейная ўвайшла ў аснову гэтага верша. Таксама там нешта ёсць ад легенд пра возера, але тым не менш, не хачу хваліцца, у Максіма Танка была яго Нарач, у Рагнеда Малахоўскага яго Нарач.
Ну, давай пазнаём, калі ласка, з тваімі радкамі, з тваёй Нарач.
Жамчужына ў бурштынавай аправе, маё народча, хто я без цябе, без захаду за салаўіным гаем і ўспамінаў, як калісьці бег я хлапчуком па сцежцы верасовай на берах слухаць казкі чаратоў, плылі аблокі над старою хвоей, і сёння да цябе прыйшоў я зноў. Напевам паплыла душа па хвалях, а мараў таямніца, як у сне, натхненне і дабро на зорных шалях, з маленства ты ахвяравала мне. Каханнем пад сузор'ем беражніцы мяне адорыць ранішні спакой, кідаюць зоры срэбра ў крыніцы, а я яго лаўлю сваёй рукой. Шляхамі памяці народны бераг не раз вярнуўся песняй у журбе, з адданасцю, удзячнасцю і верай. Маё народча, хто я без цябе? У гэтым вершы я выкарыстаў слова «народча». Гэта старажытнае слова, так мясцовыя жыхары называюць возера Нарач. А так само тут є слово «біражниця», це так само місцеве слово, місцевий образ русалки, поводле подання про нараж, легенда, от дівчина, яка оберігає наш духовний скарб народу. Я свою першу книгу назвав «Біражниця» і сподіваюся, вона таким чином оберігає і мою творчість.
Ну ось, коли ми з тобою були коля хати, де народився Максим Танк, і коли ми стояли коля пам'ятника Максиму Танку, а ось у Новіках, коли ми складали квітки до пам'ятника Максиму Танку в Мяділі, я подумав, що ось, напевно, треба, щоб ще більше людей, щоб ще більше екскурсій, щоб ще більше навідувальників було у цих місцинах, щоб вони відчули і познайомилися ось з родимою цього видатного поета, відчули от ту ягонну любов до своєї землі і, врешті, познайомилися з ягонною творчістю.
Для того, щоб це відбулося у широкому масштабі, звісно, це праця і усіх письменників, і людей державних, влади звернуть увагу на те, що на Нарочі, на жаль, нема музею Максима Танка. І, звісно, це було б цікаво, це кожен такий об'єкт, він, такий об'єкт, як музей, він привабить ще більше туристів, ще більше людей звернуться до слова Максима Танка, почитають його книги, будуть відати, що це популяризація не тільки творчості, але й усієї нашої історії, усієї нашої літератури і, у тим ліку, і сучасних письменників.
Закінчуючи, може бути, в отговорку, ви з тобою попередньо говорили, що у тебе рихтується нова книга. Що це за книга і де вона вийде?
У видавецькому домі «Зв'язда» підрихтована до виходу книга «Шлях сльози». Це буде вибрана поезія з моїх попередніх книг, а так само нові вірші, написані на протягу останніх років, а увогалі це 20 років моєї творчості. Підведення нікого своєсобливого виніку діяльності, ну, рукопіс особисто мені вельми подобається. Допомагав рихтувати наш відомий письменник Віктор Шніп, допомагав вибирати вірші, робити відбор. Мені вельми сподобався його густ, концепція книги. І сподіваюся, що у цьому році книга вийде.
Ну що ж, будемо чекати книгу. А зараз наша опитанка, які три головні поети в білоруській літературі для тебе, на твою думку?
Головні? Ну, головних поетів немає, тому що читаю вельми шмат і сучасних поетів, і класиків. Вибрати три немагчимо. Многія і кожен, у тому ліку, по-своєму цудовний, варти захоплення, варти звертатися до творчості. З класиків це може бути і Максим Танк, і Григор Бородулін, і Володимир Хараткевич, і Володимир Дубовков, ось я люблю останнім часом перечитувати. Олесь Письмянков, Анатоль Сис, ось це з класиків, коли глядіть, з сучасних письменників. По волі льосу і по праці доводиться з многими сутикатися, шмат читати, їх усіх ведаєш, і вельми тяжко просто вибрати, бо, ну, дякую льосу, що звів мене з многими нашими сучасними письменниками, яких можна і вчитися не тільки творчістю поезії, а й увогалі життю. Наприклад, Микола Мятлицький мене шмат чому навчив у житті, мене шмат чому навчив Володимир Ліпський. Ваша творчість мене так само вельми шмат чому навчила. І це можна без кінця протягувати, тому я просто люблю, захопляюся сучасним і стараюся як мага більше свого часу віддати менавіта сучасним письменникам. Покуль вони побач з нами, їх треба читати, їх треба, з ними треба зустрікатися, про їх треба говорити.
Ну і який поетичний рядок ти б назвав для себе головним твоїм девізом по житті?
У одним з моїх нових віршів, присвячених Миколі Мятлицькому, я написав: «Хай у бабщині у хаті, в розпаленій печі, зло су світу згорить, і настане збавення. Хочеться, каб зла було у житті меній, каб яно все зникло, і письменники у тим ліку повинні працювати над этим».
Що ж, залічимо гэты адказ так само І я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогоднішнім моїм суразмовцем був поет Рагнет Малаховський. Усього найліпшого, до побачення, до зустрічі.
Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі «Культура».